Qalampirdan gapiramiz. Dino tumanidagi portlash bo'lgan savdo majmuasi ostidan tuman hokimligi qozonxonasini gaz bilan ta'minlaydigan yerosti o'rta bosimli gaz quvuri o'tkazilgani aniqlandi. Bu haqda Indinim savdo majmuasi sodir bo'lgan portlash sabablari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda aytib o'tildi. Hudud gaz Surxondaryo gaz ta'minoti filiali direktori Mansurov holat bo'yicha izoh berib o'tkazilgan tekshiruvlarda 2013-yilda qurilgan Indinim savdo majmuasining ostida Dino tumani hokimligi qozonxonasini gaz bilan ta'minlaydigan yer osti o'rta bosimli gaz quvuri o'tkazilgani aniqlanganini ma'lum qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, amaldagi qurilish normalari va qoidalarga ko'ra inshootning xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlash uchun savdo majmuasi o'rta bosimli gaz quvurining xavfsizlik zonasini hisobga olgan holda qurilishi kerak. Shaharsozlik normalari va qoidalarga muvofiq ushbu muhofaza zonasi binoning poydevoridan 4 metr masofani tashkil etishi lozim. Qayd etilishicha, Indinim savdo majmuasi gaz quvurining aynan o'zida qurilgani sababli yer ostidagi kommunikatsiyalar sozligini tekshirish uchun kirish yo'li bo'lmagan. O'tkazilgan tekshiruvlarda majmua ostida hosil bo'lgan daydi to'klar, metal quvurlarning tashqi korroziyaga va gaz quvurida nuqsonlar paydo bo'lishiga olib kelgan. Bu esa o'z navbatida gaz sizib chiqishiga va gaz havo aralashmasining portlashiga sabab bo'lgan. Hokim viloyatiga shu tartibda gaz tarmog'iga ulangan 25 ta noturar obyektni gaz tarmog'idan uzish hamda viloyatdagi ijtimoiy soha obyektlarini inventarizatsiyadan o'tkazib, noqonuniy holatlar aniqlansa, ularni ham gaz tarmog'idan uzish va xavfsiz jihozlarga almashtirish yuzasidan tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosarlari va gaz idoralari rahbarlariga topshiriq bergan. Ma'lumot o'rnida, portlash 7 dekabr kuni soat 3:57 da Dinor shahri Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli Indinim savdo majmuasi binosida sodir bo'lgan. Portlash natijasida savdo majmuasi binosi devorlari qulab tushgan. Yong'in qutqaruv bo'linmalari soat 4:02 da voqea joyiga yetib borib, chaqnash natijasida sodir bo'lgan yong'inni soat 4:25 da o'chirgan. Hodisa joyiga O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi safarbar etilgan. Hukumat komissiyasi tarkibiga Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa idoralar vakillari kiritilgan. Voqeada 9 kishi jarohatlandi, vayronalar ostidan 2 kishining jasadi topilgan. Savdo majmuasi yuzaga kelgan portlash bo'yicha Bosh prokuratura tomonidan Jinoyat kodeksining 257 mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish va 259 yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 dekabr kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida o'tgan hafta Denovda bo'lgan portlashga e'tibor qaratib, bu voqeadan hamma ko'zini ochishi kerakligini ta'kidladi. Denovdagi bo'lgan noxush voqea hammaning ko'zini ochishi kerak. Har bir hokim, prokuror, ichki ishlar, milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar va qurilish, sanoat xavfsizligi boshqarmalari rahbarlari o'z hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash, texnik standartlarga amal qilish, parlapartish qurilishlarga yo'l qo'ymaslik, yer osti tarmoqlar hisobini yuritish ustidan qat'iy nazorat tizimini o'rnatish shart degan davlat rahbari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.